Godātie kolēģi, sākam mūsu sēdi par atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Mēs esam saņēmuši deputātu Kalnietes, Kariņa, Repšas, Šadurska un Gravas jautājumu ministra prezidentam Kalvītim par Latvijas Republikas robežlīgumu ar Krievijas federāciju. Ministra prezidents ir sagatavojis rakstisku atbildi un deputātus šī atbilde apmierina. Līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka uz jautājumu ir sniegta un saņemta apmierinoša atbilde. Paldies, citu jautājumu šodien mums izskatīšanā nav paredzēti.